Ipinakalat ko na sa lahat ng himpilan. Ang utos mo ipapatay si Bidam at ang kanyang mga kapanalig.
Salamat.
Masaya lang na usapin. Ang tungkol sa hukbo ng mga Maharlika. Kaya marami silang ngayong pag-aalinlangan.
Ibig sabihin, mapipilitan tayong lumaban sa loob ng Sorabol.
Handa na kami sa anumang mangyayari. Kamahalan, may dinaramdam ka ba? Dahil sa panlilinlang ni Yomjong, nasira ang isang samahan.
Marahil ganun ang tadhana. Mapaglaro. Mapanlinlang. Ang pagsasama-sama ng mga pagkakataong ginamit at sinayang. At ang kasaysayan sa ganoong paraan nabubuo. Ngayon, ako at si Bidam, wala nang maaari pang balikan. Ang masakit, hindi man lang tiniyak sa akin ni Bidam ang kanyang mga pag-aalinlangan. Pero nais ko pa rin sanang humingi sa kanya ng paumanhin.
Paumanhin para saan? Anong ibig mo sabihin?
Pilit kong inaalala ang dahilan kung bakit nagsimula akong magkagusto sa kanya. Yun lang ba ang paraan upang makuha kong hukbo ng mga Maharlika? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matiyak. Iniisip ko rin kung pinili ko siyang pakasalan para mawala ang kanyang mga kapanalig. Hindi ko na malalaman ang kasagutan. Subalit, ang pangarap kong isuko ang trono. At sa piling niya, mamuhay na lamang ng tahimik. Isa yung tapat kong hangarin. Walang inaasahang kapalit.
Taksil na si Bidam, inaalis bilang punong ministro. Itunuturing siya ngayong kalaban na sila. Bilang mga tapat na mamamayan ng ating bayan, bahagi ng tungkulin ninyo na tapusin si Bidam. May pakalat na to.
Sa ngayon po, ang pahayag ng Reyna tungkol sa punong ministro na ipakalat na sa buong bayan.
Punong ministro.
Sabi mo isusuko mo na ang trono at ilalaan ang natitira mong buhay sa piling ko.
Lahat ng mga nagtaksil, papatawan ko ng parusang kamatayan. Yon ang magiging sandigan sa pag-iisa ng tatlunghan.
Kamalan!
Sa bulwagan ng mga warang, nagtitipon-tipon na po ang taong bayan. Ipagtatanggol daw po nila kayo at ang sila.
Ano? Nagkukusang loob ang taong bayan?
Opo.
Pinunong Alchon, kailangan ko sila ngayong puntahan.
Lumuluha sila dahil sa isang reynang walang kakayang maging pinuno.
Nasa panganib ngayon ng sila dahil sa mga maharlikang takot mawala ng yaman.
Natatalo tayo sa maraming digmaan at patuloy na inahamak na ibang bayan.
Inaagaw nilang pagkain ng mamamayan at ilan sa inyo naglilingkod sa ibang bayan. Yun ang dahilan.
Yun ang dahilan kung bakit ang sila nahulog sa kawawang kalagayan.
Kung bakit ang sila dumaraan sa panganib.
Kaya kailangan kumilos sa tayo at mag-aklas.
Kaya kailangan maputol na ang kasakiman nila.
Palisin ang reyna sa trono.
Sugpuin ang mga taksil ng bayan.
At bubuo tayo.
Bubuin natin muli
ang isang maunlad at makapangyarihan sila.
At sisimulang pag-isahin ang tatlong han.